ในพระธรรมยูฮันบทที่2นะคะในวันนี้เราจะมาดูคริสตจักรที่3นะคะที่พระเยซูนั้นมีจดหมายส่วนตัวไปถึงเขานะคะคือคริสตจักรที่เปอร์กามัมนะคะในข้อที่12จึงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้ารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันธิพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่แต่เรามีข้อเรียกต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัมซึ่งสอนบาลากให้ก่อเหตุเพื่อให้พวกอิสราเอลทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลานิยมด้วยเหมือนกันเหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะคริสตจักรที่เปอร์กามัมนะคะเปอร์กามัมเนี่ยเป็นคริสตจักรที่อยู่ท่ามกลางการถูกข่มเหงนะคะนะเมืองเปอร์กามัมเป็นเมืองหลวงนะคะนะเป็นเมืองที่อาจจะไม่ได้มีการค้าขายคึกคักหรืออะไรเทียบเท่ากับเอเฟซัสนะคะแต่ว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งเมืองหลวงคือเป็นเมืองปกครองนะเป็นเมืองหลวงในการปกครองนะคะแคว้นนั้นนะคะแล้วก็ที่เมืองนั้นเนี่ยมีรูปเคารพมากมายเหลือเกินนะคะนะมีเทพเจ้าที่คนบูชามีวิหารเทพเจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งเทพซุสนะคะซึ่งมีวิหารที่ใหญ่โตมากๆนะคะแล้วก็มีเทพหนึ่งเขาเป็นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการรักษาโรคนะคะที่เมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งก็คือคนจากทั่วโลกเลยนะเวลานั้นเนี่ยจะมาแล้วก็มารับการรักษานะคะจากเทพวิธีการของการรักษาเนี่ยนะก็คือบางทีก็ให้คนเนี่ยนอนหลับนะคะกลางคืนนอนหลับแล้วก็จะให้งูเนี่ยขึ้นมาตายเนี่ยแล้วตื่นมาฝันว่าอะไรนะคะก็มาแจ้งหมอนะมาแจ้งปุโรหิตประจำวิหารเนี่ยนะคะที่เทพเนี่ยแล้วก็หมอหรือว่าปุโรหิตนั่นก็จะสั่งว่าต้องรักษาแบบนี้นะแบบนั้นสังคมของเมืองเปอร์กามัมเนี่ยเต็มไปด้วยถ้าพูดในสมัยนี้มันก็คล้ายๆกับความเชื่อของคนไทยนะจริงๆแล้วนะคือมีวัดมีวิหารต่างๆมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดอะนะคะเดี๋ยวนี่เรามีเจ้าพ่อนั่นอยู่นั่นเจ้าแม่นี่อยู่นี่มีรูปปั้นอะไรเต็มไปหมดแล้วคนก็กราบไหว้รูปปั้นเหล่านั้นนะคะมากมายไปหมดเลยและนั่นคือบรรยากาศของเมืองนั้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าจงรักภักดีต่อซีซ่านะคะหรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยในหมายว่าในยุคที่พระพีนี้พูดถึงเนี่ยนะคะเป็นยุคที่ซีซ่าเนี่ยยกตนว่าเป็นเทพเป็นเจ้านะคะแล้วก็จะมีเมืองต่างๆเนี่ยก็จะแย่งกันเอาใจนะคะก็จะสร้างวิหารนะคะแล้วก็มีเทพมีเจ้าแล้วก็ให้คนเนี่ยนับถือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่ายกว่าเป็นเทพนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยกราบนมัสการพูดง่ายคือแทนพระเจ้าเขาบอกว่าเขาคือพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของปกครองอาณาจักรมากมายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยบรรยากาศของที่เมืองนั้นเนี่ยก็ยากที่จะอยู่สำหรับคริสเตียนเพราะการที่คริสเตียนจะอยู่ในสภาพการเมืองในสภาพการปกครองที่ทุกคนมีเทพเจ้าทุกคนไหว้เจ้าพูดง่ายนะคะเดี๋ยวก็ไปเจ้านู้นเจ้านี้ในบรรยากาศเราป่วยเราก็ไปหาเจ้านี้เขาก็มีวิธีการประหลาดๆอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ถ้าหายโรคเนี่ยเขาก็ขุดพบค้นพบนะคะหลายอย่างที่เป็น วลาคนหายจากอะไรเขาก็จะเอาเครื่องบูชาเนี่ยคือทำเป็นรูปนั้นๆซากที่เขาค้นพบเนี่ยบางทีก็จะเป็นเครื่องบูชาเนี่ยปั้นหรืออะไรก็ตามนะฮะแกะสลักหรือเป็นไม้บางทีก็เป็นลูกขาบางทีก็เป็นลูกแขนนะฮะก็คืออยากหายอะไรก็เอาอันนั้นไปบูชาหรือว่าหายแล้วนะฮะหายแล้วก็เอาอันนั้นทำอันนั้นไปบูชาซากที่เขาขุดพบก็จะมีขาคนนะฮะเป็นลูกเท้าเนี่ยเยอะแยะเลยฮะเพราะเท้าก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนั้นใช่ไหมฮะที่ไม่มียานพาหนะอื่นใช่ไหมฮะถ้าเท้าเป็นอะไรนี่ก็ลำบากอยู่นะคะนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองที่คนเนี่ยเป็นศูนย์การแพทย์ที่พูดง่ายคือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศูนย์การแพทย์เลยนะคะเทพองค์นี้เนี่ยเทพเป็นการรักษาโรคเนี่ยสัญลักษณ์ก็คืออะไรรู้ไหมฮะงูพันไม้เท้าเราเคยเห็นไหมคะนี่ก็คือสัญลักษณ์ของการแพทย์ในปัจจุบันกรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการแพทย์จะเห็นนะฮะเป็นรูปไม้เท้าแล้วก็มีงูซึ่งก็มีอิทธิก็คือมาจากเทพองค์นี้แล้วเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์โลกก็จะย้อนไปสู่การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นนะคะและในยุคนี้เองเนี่ยเป็นยุคที่การบูชาจักรพรรดินะบูชาซีซ่าเนี่ยไปถึงจุดที่แพร่ขยายไปนะคะการที่จะมีชีวิตแบบคริสเตียนโดยที่ยอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นสิ่งที่ท้าทายคริสเตียนที่เปิดกำมั่มอย่างมากนะคะเพราะสมมติว่าวันหนึ่งเอาล่ะสมมติคุณเป็นคนยิวนะคะวันหนึ่งก็ไปร่วมพิธีสมมติไปเทศกาลนะฮะไปเทศกาลที่อิสราเอลที่เยรูซาเล็มนะคนยิวก็มีหลายเทศกาลนะที่ต้องกลับไปเยรูซาเล็มสมมติว่าเราเป็นคนยิวเราไปกลับไปเยรูซาเล็มไปร่วมเทศกาลและที่นั่นก็ได้เรียนรู้ถึงว่าพระมาสีหามาแล้วนะชื่อเยซูพระเยซูพระองค์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณก็ตื่นเต้นยินดีอย่างมากได้รู้จักองค์พระมาสีหานะแต่ว่าพอกลับมาถึงเมืองเปอร์กามัมบ้านของตนเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าแล้วจะอยู่ยังไงในเมืองที่คนนั้นกราบไหว้รูปเคารพคนนั้นบอกว่าซีซ่าคือพระเจ้านะคะคือหรือคือกษัตริย์สูงสุดนะคะในตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิเองเนี่ยถือเป็นกฎหมายนะคะว่าทุกคนจะต้องกราบไหว้บูชาเหมือนเป็นคือเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งลัทธินะแล้วก็มีลัทธิอันเนี้ยนะคะก็คือทุกคนนั้นต้องกราบไหว้จักรพรรดินะยกจักรพรรดิขึ้นนะคะยกเว้นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นที่จะถือศาสนาหรือความเชื่อของตนเองได้คนกลุ่มนั้นคือคนยิวนะคะคนกลุ่มคนยิวจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าโอเคเขาจะได้สิทธิพิเศษนะคะว่ามีแต่คนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะนับถือพระของเขาเองเพราะเขาจะไม่ยอมถือพระอื่นเลยเพราะเขาบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะฮะแต่พวกคนที่เป็นคนโรมันหรือคนที่อยู่ในการปกครองของโรมันเนี่ยทุกคนก็ต้องนับถืออย่างอื่นนับถือตามที่จักรพรรดิบอกนะคะว่านี่คือจักรพรรดิคือพระเจ้าดังนั้นทุกคนก็ต้องกราบไหว้จักรพรรดินะฮะแล้วคริสเตียนเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นถ้าเราดูคร่าวๆเกี่ยวกับในพระกิตติคุณเราก็จะเริ่มพอเห็นภาพนะคะว่าทำไมคนยิวหรือว่าผู้สอนศาสนายิวหรือผู้นำชาวยิวเนี่ยอึดอัดไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นเหมือนพระเยซูมาหรือว่ามีผู้เผยพระวจนะใหม่หรืออะไรที่ทำอะไรที่จะทำให้เขามีปัญหากับโรมนะคะกับการปกครองเพราะว่าคนยิวนั้นได้รับสิทธิพิเศษว่าเขาสามารถถือพระเจ้าของเขาได้นั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คนยิวนี่จะไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้นะครับต้องถือไม่ต้องถือตามที่จักรพรรดิบอกนะคะหรือนั้นเนี่ยถ้าคนนั้นเป็นคนยิวนะคะแล้วเคยอยู่กับสังคมยิวเคยไปธรรมศาลานะคะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเยซูนะมาเชื่อว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอาจจะถูกคนยิวด้วยกันปฏิเสธ และมอบคุณให้กับทางการแล้วบอกว่าคนนี้ไม่ได้นับถือจักรพรรดินะและเขาก็ไม่ได้นับถือแบบเรานับถือด้วยนะดังนั้นในการเป็นคริสเตียนในยุคนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากเพราะคุณต้องยืนหยัดต่อสู้จริงๆเพราะเขาอาจจะจับคุณนะอาทิตย์แล้วเราเรียนไปถึงคริสตจักรที่ในยุคของคริสตจักรเสมอนาใช่ไหมคะว่าเขาน่าจะถูกเอาไปเผาไฟนะคะนะอาจจะถูกยึดทรัพย์อาจจะถูกข่มเหงถูกทารุณกรรมถูกทำร้ายถูกขังคุกนะต่างๆนานาซึ่งคนนั้นจะถือว่าทำกับเขาได้เพราะว่าเขาเหมือนจะเป็นชนชั้นสองชนที่ไม่มีค่าอะไรเพราะคนยิวก็ไม่รับและเขาก็เองก็ไม่รับศาสนาที่ชาติกำหนดนึกออกไหมฮะจริงๆผมว่ามันก็คล้ายกับสังคมที่เราอยู่นะในเมืองไทยเป็นอย่างมากนะคะที่อาจจะถูกข่มเหงถูกเข้าใจต่างๆนานาหรือว่ากล่าวโทษต่างๆนานานะว่าไม่เอาอาทิตย์แล้วเราเรียนรู้ไปถึงคริสตจักรที่เสมอนาใช่ไหมเขาก็ถูกกล่าวว่าไม่เอาพี่น้องบ้างเอาแต่ของตัวเองนะฮะหรือว่าเขาเป็นพวกลัทธิกินคนกินเนื้อมนุษย์บ้างเพราะเขาเจอกันนะคะแล้วเขาก็ดื่มโลหิตนะกินเนื้อนะซึ่งคนก็เข้าใจผิดใช่ไหมคะก็เอาไปพูดอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพอถึงในยุคของคริสตจักรโปรแกรมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะในตอนนี้เองเนี่ยกษัตริย์หรือจักรพรรดิยกย่องตัวเองนะคะว่าเป็นพระเจ้าและชาวเมืองก็อยากได้หน้านะคะแต่ละเมืองก็แข่งขันกันสร้างวิหารนะคะที่จะมีจักรพรรดิมีเทพยกจักรพรรดิเป็นเทพแล้วก็ให้คนบูชานั้นเนี่ยคริสตจักรที่เปอร์กามัมเนี่ยอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะได้มีภาพนะคะแล้วเขาเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าเตือนเขาเพราะว่าเขานั้นประนีประนอมนะคะเพราะการที่จะอยู่ในสภาพที่ยังยึดความเชื่ออยู่นั่นหมายว่าคุณจะถูกข่มเหงนะคะเพราะจะมีคนบอกว่าคุณไม่เข้าพวกเรานะแล้วก็คุณก็แปลกประหลาดคุณยิ่งพวกอยู่ก็จะกลัวนะกลัวว่าคนกลุ่มนี้จะทำให้เราสูญเสียสิทธิพิเศษนะคะในการที่มีอยู่กับจักรพรรดินะคะนั่นเนี่ยมันก็เป็นความที่คนยิวก็อาจจะพี่น้องคนยิวก็อาจจะกล่าวโทษกันเองแล้วก็มอบคริสเตียนในมือของราชการก็ได้นะคะแล้วพระเจ้าพระเยซูนั้นมีจดหมายไปถึงเขานะคะบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนะเราเห็นภาพนี้นะคะก็คือการที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นั้นสิ่งที่เขาเผชิญนั้นต่อสู้ด้วยทางเดียวก็คือด้วยดาบของพระเจ้านะคะคือพระวจนะของพระเจ้าเราไม่สามารถจะต่อสู้กับความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออะไรได้ด้วยวิธีทางการเมืองวิธีที่รุนแรงวิธีที่พูดด้วยเหตุผลหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นบอกว่าเราคือผู้ถือดาบสองคมนะคะเรารู้จักที่อยู่ของเจ้านะคะเมื่อกี้อธิบายไปนะคะว่าพระเจ้าพระเยซูเรียกมันว่าเป็นที่นั่งของซาตานนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมีลัทธิอะไรเต็มไปหมดเลยคนก็เต็มไปด้วยการบูชาลูกเคารพบูชาผีบูชาวิญญาณนะฮะในอะไรที่เต็มไปหมดเลยจนแบบว่ามีสภาพทางวิญญาณที่เห็นมารเคลื่อนไหวได้อย่างมากเพราะคริสเตียนเองก็ประนีประนอมก็ยอมไปตามสภาพนั้นเพราะการจะอยู่ในสังคมแล้วไม่คล้อยตามกันก็ยากอยู่แล้วมันน่าคิดว่าแม้ในคริสเตียนปัจจุบันเองบางทีก็คิดแบบนั้นนะคะว่าถ้าเราจะอยู่ในสังคมเราจะมาเป็นคริสเตียนจ๋าเชื่อพระเจ้าปฏิบัติตนแตกต่างมันก็ยากนั้นพระเจ้าก็มีคำเตือนเพราะว่าคริสตจักรที่เปอร์กามัมเนี่ยเป็นแบบนั้นเขาประนีประนอมนะคะนะแล้วเขาก็สูญเสียนะคะสิ่งที่เขาประนีประนอมนั้นการที่คนคิดคริสเตียนคิดว่าเราประนีประนอมกับอะไรเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเนี่ยไม่จริงนะคะยิ่งเราปฏิบัติธรรมเราจะยิ่งเสียชีวิตของเราไปสิ่งที่เรากลัวว่าจะเสียนั่นน่ะเราจะเสียมันนะคนปฏิบัติธรรมก็เพราะกลัวว่าจะเสียอะไรก็เลยต้องยอมคล้อยตามใช่ไหมคะแต่จริงแล้วยิ่งเรายิ่งคล้อยตามเราจะยิ่งเสียพระเยซูบอกว่าพระองค์รู้งานของเขานะคะ นะจริงๆแล้วในสำนวนของเราเนี่ยไม่ได้มีเลยนะคะแต่ในสำนวนอื่นเนี่ยพระคัมภีร์เขียนว่าเรารู้จักงานของเจ้าและรู้จักที่อยู่ของเจ้าคือที่ที่ซาตานอยู่นั้นนะเราจะเห็นเลยว่าคือซาตานก็ไม่ได้อยู่ทุกที่นะแต่ณตอนนั้นณยุคนั้นเนี่ยซาตานอยู่ที่เมืองเนี้ยค่ะนะแล้วเราจะเห็นอิทธิพลของมันที่มีอยู่เหนือต่อผู้คนนะต่อบรรยากาศทางวิญญาณที่นั่นเนี่ยที่เต็มไปด้วยความบาปนะคะการปฏิเสธพระเจ้านะคะแล้วเมื่อคริสเตียนเองเนี่ยไม่เป็นตัวที่ยังไว้ไม่เป็นเกลือค่ะนะไม่ได้เป็นเกลือไม่ได้เป็นความสว่างไม่ได้กล้าที่จะแตกต่างไม่ได้เป็นเกลืองานของซาตานก็จะยิ่งเผยออกได้นะคะดังนั้นเนี่ยคริสตจักรจึงเป็นที่ที่สำคัญมากในทุกเมืองนะคะนะถ้าเราไม่แข็งแกร่งในความเชื่อเราไม่สำแดงถึงความจริงของพระเจ้าใช้ชีวิตในความเชื่อของพระเจ้าสังคมก็จะยิ่งเลวร้ายลงนะคะและมารก็สำแดงตนได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีคนนำภาพนะคือนักโบราณคดีเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยไปที่เมืองนี้นะคะชื่อเพอร์กามัมหรือเพอร์กามอสเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเอาวิหารของพระซูสเนี่ยเทพเจ้าซูสเนี่ยยกทั้งวิหารนี้เลยนะตอนนี้วิหารเนี่ยนะอยู่ที่เยอรมันนะไอตัวจริงที่สถานที่จริงเนี่ยเหลือแต่ซากนะฮะบางส่วนนะแต่ทั้งตัวนี่แท่นนี้เลยนะฮะไปอยู่ที่เยอรมันแล้วก็แท่นนี้เองเนี่ยถ้าเราดูหน้าตาเนี่ยนะมันก็จะเหมือนบัลลังก์นะวิหารเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนบัลลังก์มันจะใหญ่โตมากนะมันจะแบบมีบันไดขึ้นไปสูงแล้วก็มีอะไรซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นภาพของอาคารที่ฮิตเลอร์เนี่ยสั่งสร้างนะจริงแล้วนะคนก็พยายามจะโยงถึงสิ่งเหล่านี้นะว่ามันเป็นความเกี่ยวข้องกันทางวิญญาณอย่างมากนะครับแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยคริสเตียนเองเนี่ยก็ถูกข่มเหงแล้วก็ถูกฆ่าตายนะคะนะพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์รู้ว่าเขาสถานการณ์ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นยังไงแต่พระองค์ก็บอกว่าแต่เจ้าก็ยึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันธิพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่งั้นท่ามกลางพวกเขาเนี่ยมีการถูกข่มเหงในยุคนั้นเนี่ยนะคะมีคนที่ถูกฆ่าตายคริสเตียนถูกฆ่าตายจำนวนมากเพราะเหตุความเชื่อของเขาคือเขาไม่ยอมที่จะกราบไหว้จักรพรรดินะลัทธิกราบไหว้บูชาเทพเจ้าต่างๆหรือบูชาจักรพรรดิต่างๆนะลัทธิต่างๆที่เยอะแยะไปหมดเฟื่องฟูมากนะในยุคนั้นเนี่ยนะคริสเตียนไม่ยอมที่จะมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งของคริสตจักรเนี่ยนะคะไม่ยอมแล้วพระเจ้าก็ชมเขานะพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์รู้นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งชื่ออันธิพาซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะว่าคือใครนะประวัติศาสตร์นะอะไรก็ยังจะคนว่าคนนี้คือใครก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพระเยซูรู้พระเยซูรู้ว่าคนนี้คือใครแล้วพระเยซูก็ชื่นชมพระเยซูว่าพระอันธิพาก็สละชีวิตถูกฆ่าตายเพราะเห็นแก่นามของพระองค์นะก็มีเรื่องพูดถึงมากมายนะคะกับว่าในยุคนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยถึงกับถูกอบนะก็จะมีรูปปั้นตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นรูปปั้นสำริดนะคะแล้วก็เอาคนเนี่ยเข้าไปในนั้นนะแล้วก็สุมไฟข้างล่างนะคะจนแบบอบตายนะซึ่งก็เป็นภาพที่ชัดมากนะของเมื่อมาถึงยุคของฮิตเลอร์นะคะที่อบคนยิวนะบ่มแก๊สคนยิวเราเห็นกิจการที่ชั่วร้ายซึ่งการชั่วร้ายอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นคนธรรมดาโดยเฉพาะเราเป็นคริสเตียนเรานึกไม่ออกว่าคนคิดทำได้ยังไงคือไอ้การที่ชั่วร้ายขนาดนั้นหมายความว่าต้องเป็นซาตานตัวจริงเลยตัวพ่อเลยนะฮะตัวซาตานเองไม่ใช่สมุนของมันนะที่มีอิทธิพลต่อคนเหล่านั้นคนนั้นนั้นนะที่สามารถสั่งการหรือทำสิ่งเหล่านั้นได้ณเวลานั้นนะฮะก็ยกที่นั่งของซาตานไปไว้อยู่ที่เยอรมันนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ มันน่าสนใจดีในแง่ของประวัติศาสตร์นะคะสัพพุเมื่อมองถึงในแง่ของประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะเมื่อมองความเกี่ยวข้องแล้วก็บรรยากาศที่เมืองนั้นเนี่ยถึงกับพระพีเรียกว่าเป็นที่นั่งของซาตานนะพระเยซูเรียกนะว่าเป็นที่นั่งของซาตานดังนั้นเนี่ยการงานของซาตานก็มีอยู่จริงนะคะแล้วที่ไหนที่มันมีอิทธิพลที่ไหนที่มันได้คนที่มันจะมีอิทธิพลผ่านคนคนนั้นผ่านคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่นั่นก็จะเป็นสิ่งที่มีความชั่วร้ายมากมายเกิดขึ้นได้นะคะนะแล้วก็คนนี้เนี่ยก็ถูกเขียนจารึกไว้นะคะว่าเขานั้นยืนหยัดนะคะอยู่ในความเชื่อไม่ปฏิเสธพระเยซูได้ยึดนามของพระองค์ไว้มั่นนะคะนั่นเนี่ยที่คิดจังนี้ก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังมีการงานอยู่บ้างนะคะแม้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยยากลำบากมากนะคะเพราะเขาต้องเผชิญกับความเชื่อความคิดของคนการดูถูกของคนการข่มเหงจากคนเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะคะนะแต่มาฟังต่อนะคะแต่พระเยซูก็บอกว่าแต่มีข้อต่อว่าบ้างนะคะแต่ว่าเรามีข้อต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือคำสอนของบาลาอัมซึ่งสอนบาลากให้ก่อเหตุเพื่อให้พวกอิสราเอลทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่ลูกเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีนะคะเรารู้จักบาลาอัมไหมคะนะคะบาลาอัมเนี่ยเป็นคนที่บาลากเนี่ยจ้างนะคะเมื่อคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เมื่อคนอิสราเอลเริ่มยึดแผ่นดินแดนต่างๆได้เนี่ยนะคะนะแล้วก็คนโมอับก็กลัวนะคะนะบาลากซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ไปจ้างบาลาอัมนะเพราะบาลาอัมเนี่ยมีชื่อเสียงว่าถ้าบาลาอัมแช่งใครคนนั้นก็จะเป็นตามนั้นนะชนชาตินั้นก็จะถูกสาปแช่งนะคะก็ไปตอนแรกก็บาลามก็ไม่ยอมนะตอนหลังก็เห็นแก่เงินใช่ไหมคะก็ไปก็ไปแช่งก็ไม่ได้ก็แช่งแต่ว่าแช่งไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกว่าชนชาตินี้เจ้าแช่งเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอวยพรเขานะคะไม่มีใครจะแช่งคนที่พระเจ้าอวยพรได้นะคะเมื่อบาลามเห็นว่าไม่มีทางอื่นละนะคะที่จะทำให้คนอิสราเอลเนี่ยเพียงพรำนะคะเขาก็ใช้ทริคเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งยังได้ผลเสมอมานะคะก็คือเพศสัมพันธ์นะเซ็กซ์ยังเป็นยุทธวิธีที่ซาตานใช้อยู่เสมอนะคะนะบาลาอัมก็เลยบอกว่าไม่มีทางอื่นที่ท่านจะทำให้คนอิสราเอลเนี่ยเพียงพรำเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขานะแต่ให้ทำอย่างนี้นะก็คือให้ท่านเนี่ยส่งผู้หญิงเข้าไปเลือกผู้หญิงเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปยั่วยวนหนุ่มๆของคนอิสราเอลผู้ชายอิสราเอลให้เขาทำบาปนะคะให้เขานั้นล่วงประเวณีกับผู้หญิงของท่านและเมื่อนั้นแหละท่านจะได้เป็นเจ้านายเขาเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะไม่อยู่กับเขาอีกและท่านจะมีชัยพระเจ้าจะพิโรธเขาดังนั้นเนี่ยบาลาอัมก็แนะนำให้บาลักทำอย่างนี้นะก็มีประวัติศาสตร์หรือหลายคนเขียนประวัติศาสตร์ไว้ให้ก็บันทึกนะบอกว่าเขาก็ไปนะคะเข้าไปส่งผู้หญิงเข้าไปนะคะแล้วก็ล่าหลวงคนเหล่านั้นให้ดื่มให้กินเป็นไงฮะน้ำเมาที่เขาให้ดื่มเนี่ยก็จะก่อให้เกิดใจกำหนัดจะก่อให้เกิดความรู้สึกนะคะแล้วก็ล่าหลวงเขาให้บูชาเทพของตัวเองพระเจ้าของตัวเองเจ้าของคนโมอับซึ่งเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่น่ารังเกียจขยะแขยงมากเพราะว่าคุณต้องร่วมเพศเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาถวายนะฮะพระองค์นี้ในนั้นเนี่ยคนอิสราเอลก็ทำบาปนะคะแล้วก็แต่พระเจ้าก็พิโรธเขาจริงๆนะคะนอกจากนั้นผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังล่อลวงให้คนอิสราเอลเนี่ยกินของที่ไหว้รูปเคารพซึ่งพระเจ้าห้ามนะคะแล้วก็ล่อลวงเขาให้เขากราบไหว้รูปเคารพเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าห้ามเด็ดขาดและนี่เป็นสิ่งเป็นความบาปที่คนอิสราเอลทำที่ร้ายแรงมากนะคะ แล้ววันนั้นเองก็มีคนตายเป็นจำนวนมากเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าลงมาที่ค่ายของคนอิสราเอลเพราะว่าคนอิสราเอลทำบาปใช่ไหมฮะบาลาอัมก็รู้วิธีบอกคุณแช่งเขาไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าให้เขาทำบาปต่อพระเจ้าของเขานั่นแหละคุณถึงจะได้เขาถึงจะได้มีชัยชนะกับเขาและนั่นเป็นสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายคนในยุคนี้เช่นเดียวกันนะคะซาตานก็ยังใช้ยุทธวิธีเดิมๆนะคะเก่าแก่ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอคือเรื่องเพศเข้ามาล่อลวงนะคะผสมผสานให้คนของพระเจ้านั้นล่วงประเวณีกับโลกอาจจะล่วงประเวณีในทางกายเลยก็ได้นะคะนะคนก็ตกไปในการล่วงประเวณีเยอะแยะนะคะการมีกิ๊กการมีชู้การมีแฟนการนอนกันก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไปเสร็จแล้วในสังคมนี้นะคะคนไม่เรียกว่ามีชู้แต่เรียกว่ามีกิ๊กนะคะมองกันเป็นเรื่องตลกขบขันก็ไล่ล่ากันไปเมียหลวงก็โอ้โหเล่นบทเมียหลวงนะคะกลายเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮานะทั้งที่จริงๆแล้วเป็นความบาปนะแต่คนก็เล่นชู้เป็นเรื่องปกตินะขณะเดียวกันมันก็มีการล่วงประเวณีกับโลกซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นการไหว้รูปเคารพนะคะเพราะว่าเรานั้นทำไมการไหว้รูปเคารพถือเป็นรูปการล่วงประเวณีจะบอกอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะเรานั้นถูกผูกมัดไว้กับนะพระเจ้าของเรานะซึ่งพระเจ้าไม่จะให้พระว่าคือการแต่งงานการเข้าสู่ชีวิตแห่งความสัมพันธ์นะคะและเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรายอมไปต่อโลกก็เท่ากับว่าเรายอมที่จะเป็นมลทินนะคะล่วงประเวณีกับโลกยอมกราบไหว้สิ่งที่โลกนั้นให้ความสำคัญนั่นคือการไหว้รูปเคารพถืออย่างอื่นเป็นใหญ่กว่าในชีวิตแทนที่จะถือพระเจ้านะคะบาลามก็ใช้ก็บอกบาลักว่าให้ทำอย่างเนี้ยนะคะแล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งบางทีเขาบอกว่าทำไงดีวะบางทีเขาก็เปิดร้านนะบาลามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์เขาบอกนะอ่ะก็แนะนำให้เปิดร้านนะร้านขายเครื่องดื่มขายทุกผูกนะข้างหน้าร้านก็เป็นผู้หญิงแก่ๆอยู่หน้าร้านแต่ข้างในเป็นผู้หญิงสาวๆคอยบริการส่วนตัวนะเป็นลักษณะอย่างนั้นคนอิสราเอลก็ทำไมฮะเห็นกับความถูกคนปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะนะทำอะไรก็ได้ที่มันสะดวกนะว่องไวนะแล้วก็เข้าไปมีความสัมพันธ์นะผู้หญิงคนนั้นก็เหล่านั้นก็พร้อมจะบริการอยู่แล้วนะคะนั่นเนี่ยมันเป็นภาพของการที่คริสเตียนนั้นปนเปื้อนนะคะประนีประนอมยอมไปกับวิถีของโลกนะแล้วก็ไปกราบไหว้ความเชื่อแบบของโลกนะสิ่งที่คนในโลกเขายกย่องนะหลายครั้งผมคิดถึงว่าในรายการทีวีเต็มไปด้วยใครก็ไม่รู้นะฮะสับปูนะฮะไม่รู้จักเขาอยู่ดีนะแต่รู้ว่าโอ้คือเขาอาจจะมีชื่อเสียงคนนี้จะมีชื่อเสียงคนนี้อาจจะมีความสำเร็จเขารวยรวยยิ่งใครรวยได้ในเวลารวดเร็วนี่ใช่ไหมฮะรู้สึกคนก็อยากฟังสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมฮะหรือใครที่เรียนเก่งๆมีความรู้สูงๆคนก็อยากจะฟังที่เขาพูดแล้วผมก็นั่งเปิดดูช่องนี้แล้วผมก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะผมไม่ได้ปรารถนาอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นนะหรือว่าสนใจในสิ่งเหล่านั้นแต่คิดเออแล้วคนเขาก็ดูกันด้วยเหรอเออคนก็สนใจอะไรคนเขามองหาอะไรกันเหรอนะนะแล้วก็ทำให้เห็นว่าหลายครั้งคริสเตียนก็หลงไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็มองหาสิ่งที่คนในโลกนี้มองหาเช่นเดียวกันนะซึ่งมันไม่ได้จีรังรั้งยืนอะไรหรือว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาแทนที่พระเจ้าของเรานะคะเอาความสำเร็จมาแทนที่พระเจ้าของเราเดี๋ยวเราเรียนไปในยุคหลังๆนะยุคในคริสตจักรอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นนะคะนะแล้วก็คริสเตียนเนี่ยก็ประนีประนอมนะคะเขาบอกว่าพระเจ้าบอกพระเยซูบอกว่ามีหลายคนในพวกท่านยอมแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะนะหลงไปให้เขากินของที่บูชาแก่รูปเคารพและให้เขาล่วงประเวณีนะก็คือมีความสัมพันธ์ประนีประนอมกับโลกเราประนีประนอมหรือเปล่าคะนะหลายครั้งคริสเตียนก็มีข้ออ้างเยอะนะทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้เราก็ต้องทำสิว่าเราอยู่ในสังคมเราก็แหมมันก็อยู่ยากนะใช่ค่ะคริสเตียนอยู่ยากนะคะถ้าเรายอมอยู่ง่ายนั่นคือเราประนีประนอมไปเสียแล้วจริงไหมเพราะการที่จะเดินอยู่ในความจริงนะคะจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบที่ยอมรับความจริงหมายว่าคนที่เขาไม่ใช่คริสเตียนนะคะ นะไม่ใช่ทุกคนจะเฮฮาไปกับเราแล้วก็โอ้ใช่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ประเสริฐนะคะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่ามันเสียเวลาเขาคิดว่ามันไร้สาระสิ้นดีนะคะแล้วหลายครั้งเราเองก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงพระเจ้าเท่าไหร่นะไม่กล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่พระองค์สอนหรือใช้ชีวิตตามนั้นเท่าไหร่นะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ในระดับหนึ่งเราก็เริ่มประนีประนอมไปนะเราก็พยายามจะหาชีวิตที่อยู่ง่ายที่สุดโอเคยังใช้ความเชื่อได้แต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่ได้ง่ายที่สุดหาทางออกที่ง่ายที่สุดซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ยอมที่จะยากเลยเราก็จะพบว่าตัวเองนั้นประนีประนอมไปเสียแล้วก็คิดเหมือนคนโกงเหมือนคนอื่นเขานะทำธุรกิจก็ทำคล้ายๆคนอื่นเขานะคะก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะคะยอมต่อความคิดนะคะยอมต่อไปเคารพสิ่งอื่นแทนพระเจ้าคนในโลกนี้ก็เคารพเงินใช่ไหมคะเงินก็เป็นพระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่ให้ได้เงินมามากที่สุดในเวลาเร็วที่สุดถูกหรือผิดวิธีการยังไงไม่เป็นไรนะคะกลายเป็นอย่างนั้นไปคนก็ยกย่องความรู้นะคะรู้ให้มากที่สุดนะคะแล้วยังไงในที่สุดมันไม่ได้สำคัญนะเท่ากับว่าพระพีก็บอกนะฮะคนฉลาดหรือคนรวยก็เป็นนรกเหมือนกันสิ่งที่สำคัญนี่นะก็การที่คุณรวยหรือการที่คุณมีความรู้มันไม่ได้ทำให้คุณวิเศษไปกว่าใครนะคะนะเพราะในที่สุดคุณตายแล้วคุณก็เป็นนรกเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคุณตายแล้วไปไหนต่างหากนะเราตายแล้วเราไปไหนนะคะนะไม่ใช่ว่าเรามีอะไรมากมายขนาดไหนในโลกนี้นะแล้วหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนก็ยอมเป็นนีเป็นนอมต่อสิ่งเหล่านั้นยอมกลับว่ายืมเคารพในที่นี้พระเยซูยกชัดเจนนะว่าแล้วก็ยอมล่วงประเวณีนะคะปนเปื้อนเป็นมวลชินในหนึ่งโครินนะคะสองโครินค่ะบทที่6นะคะแล้วเปิดไปดูในข้อที่14เรารู้จักพระคัมภีร์ข้อนี้ไหมคะท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิท กับความมืดได้อย่างไรพระคิดกับเบลีอันนะฮะหรือสัตว์ปีศาจเนี่ยนะฮะพระคิดกับเบลีอันจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อมีได้ไหมคะบางคนคิดว่ามีได้เรามีได้เรามีวิธีเรามีได้วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราพระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดและจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นดั่งบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้นดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทั้งให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้านะคะชีวิตคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่แยกต่างหากเพื่อพระเจ้ามีร่างกายที่แยกต่างหากเพื่อพระเจ้าและที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าไม่ใช่ไปมั่วกับใครก็ได้นะคะนะถ้ามีความต้องการอย่างนั้นก็แต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะนะหรือว่าพระบิดาพูดชัดเจนมากถึงความบริสุทธิ์นะหลายครั้งแล้วก็คิดถึงเรื่องเซ็กก็คือความบริสุทธิ์จึงไม่มีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะการความโลภนะถือเงินเป็นพระเจ้านะก็ถือเป็นการรับถือรูปเคารพอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ต้องแยกตัวเองนะออกมานะประสบความบริสุทธิ์บางคนเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนะบางเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขานะมันใหญ่เกินกับพระเจ้าไปเสียแล้วนะแล้วก็พระบิดาพูดชัดเจนนะคะอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อก็ยังมีคริสเตียนจำนวนมากเข้าไปเทียมแอกเข้าไปมีหุ้นส่วนเข้าไปสู่ความสัมพันธ์อันล้ำลึกด้วยนะคะในด้านต่างๆนะคะซึ่งพระเจ้าก็เตือนเรานะคะบอกว่ามันลงรอยกันได้เหรอมันมีอะไรที่เหมือนกันมันจะมีส่วนกันได้ยังไง ในที่สุดนะคะถ้าคุณเป็นคริสเตียนแท้ๆนะคะคุณก็จะพบว่ามันอยู่กันยากมากนะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คริสเตียนแท้นะคะหรือหลงไปเสียแล้วนะคะคุณก็จะพบว่ามันก็กลืนกันไปได้นะนะเพราะก็ถูกกลืนไปแล้วไงนะฮะนะแต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนพระบีบอกเลยความสว่างจะเข้ากับความมืดได้ยังไงล่ะมันจะอยู่กันยังไงมันอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะนะฮะนั่นเนี่ยคุณอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกนะไม่ได้บอกว่าโอ้เราบริสุทธิ์กว่าคุณเราไม่อยู่กับคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่พระเจ้ากลับบอกว่าแยกตัวเองให้บริสุทธิ์นะนะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกตัวของเราในทางความคิดในทางความเชื่อในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนกันคล้อยตามกันไปกับเขาเนี่ยเราก็จะปนเปื้อนนะคะแล้วพระเจ้าก็จะไม่ได้รับเรานะแต่ถ้าเราแยกตัวเราเองออกมาต่างหากนะพระองค์บอกว่าเราจะรับเจ้านะคะนะเป็นบุตรชายบุตรหญิงนะคะเราจะเป็นดั่งบิดาของเจ้านะหลายครั้งเราไม่เมื่อเราไม่แยกตัวออกมาเราไม่ได้มีประสบการณ์อย่างนั้นกับพระเจ้านะประสบการณ์ที่มีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์เองบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะประพฤติตามบัญญัติของเจ้าของเราแล้วเราจะมาหาเจ้าและพระบิดาของเราจะมาหาเจ้าแล้วเราจะมาหาเจ้าในอีกที่หนึ่งพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูนะถ้าผู้ใดเปิดนะฮะเราจะเข้ามาและรับประทานอาหารร่วมกันกับเขานะซึ่งพระคัมภีร์เองก็พูดถึงในที่นี้เช่นเดียวกันนะคะนะในวิวรณ์นี้เช่นเดียวกันนะในตอนท้ายนะในข้อที่15มีอีกข้อหนึ่งนะพระองค์ตอบว่าเขามีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคเรานิยมด้วยเหมือนกันจำได้ไหมคะนะนิโคเรานิยมก็ถูกเอ่ยถึงครั้งแรกที่ไหนคะที่คริสตจักรที่เอเฟซัสนะคะคริสตจักรแรกแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาไม่ยอมรับนิโคเรานิยมนะซึ่งพระเยซูก็ชมเขาเนี่ยนั้นนิโคเรานิยมก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ที่เอเฟซัสนั้นเขาไม่ยอมรับแต่ที่เปอร์กามัมเนี่ยคริสตจักรที่เปอร์กามัมยอมรับนะซึ่งก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้งานของซาตานนั้นเปิดเผยออกมาได้เยอะแยะมากมายเพราะว่ามันคือการประนีประนอมนะคะมันคือการใช้ชีวิตที่ในความสำเริงสำราญของโลกนะคะมองหาชีวิตแบบนั้นหรือว่าหลงไปในความเป็นมลทินกับโลกนะคะแล้วก็พระเยซูก็เตือนเขาว่า16เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่ต้องกลับใจนะคะนะถ้าเราใช้ชีวิตที่ประนีประนอมนะซึ่งมันเป็นชีวิตที่พระเจ้าไม่ได้ยอมรับนะคะคนอาจจะยอมรับหรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ว่าในอีกในแง่หนึ่งเนี่ยพระเยซูก็หนุนใจเรามากเลยนะบอกว่าเมื่อท่านถูกข่มเหงนะเราอาจจะตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตตามพระวจนะตามที่พระเยซูนำพระบิดาก็สอนนะว่าคนที่จะประพฤติแล้วก็ประพฤติตนตามพระวจนะแล้วก็ไม่ทำบาปเนี่ยเขาจะเจอการถูกข่มเหงนะคะแต่พระคัมภีร์ก็สอนเหมือนกันว่าทำไมคะให้ท่านชื่นชมยินดีในเวลาคนถูกข่มเหงเนี่ยไม่ใช่โอ้โหบ่นโอ้ทำไมเราเจอแบบเนี้ยโอ้ทำไมเขาเข้าใจเราแบบนี้ทำไมเขาพูดถึงเราแบบเนี้ยซึ่งนั่นเป็นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องนะคะท่าทีที่ถูกต้องก็คือจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะอะไรเพราะบำเหน็จของท่านยิ่งใหญ่พอเขาปฏิบัติต่อผู้เผยพระชนะในยุคก่อนแบบนี้เลยคนที่พระเจ้าส่งมาทีไรพูดความจริงกับเขาเป็นความสว่างท่ามกลางเขาจะถูกข่มเหงคนจะไม่ยอมรับแต่พระเยซูก็บอกแต่วิบัติกับท่านเมื่อคนทั้งหลายนั้นชมท่านชอบท่านเพราะอะไรเขาทำอย่างเดียวกันกับผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดรู้ไหมถ้ามีคนชอบเราไปซะทั้งหมดแปลว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในความจริงนะคะเพราะคุณพูดทุกอย่างที่คนชอบคนนี้ชอบแบบนี้พูดแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้เดี๋ยวเราพูดแบบนี้เรากลืนไปได้กับทุกคนเราเข้าได้กับทุกคนใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้แต่ถ้าเราบางคนไม่ชอบเราควรจะชื่นชมยินดีนะเพราะถ้าคุณใช้ชีวิตในความจริงความสว่างของคุณจะทำให้คนอึดอึดอัดถ้าเขาใช้ชีวิตในความมืดและในความบาปคนอื่นจะอึดอัดและเขาจะเริ่มดินทาเขาจะเริ่มต่อว่าเขาจะเริ่มข่มเหงซึ่งพระพี่บอกว่าไงพี่สุบอกไงให้ชื่นชมยินดีให้กระโดดรถเต้นขอบคุณพระเจ้าโอ้แสดงว่าฉันมีชีวิตที่แตกต่างฉันเป็นผู้เผยพระวจนะพูดความจริงเขาก็เลยไม่ชอบ ให้ชื่นชมยินดีไม่ได้ทำต่อหน้าเขานะโอ้ด่าฉันอีกด่าฉันอีกโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าจะชี้เห็นว่าถ้าทุกคนชอบเราไปหมดเราจะเป็นนักการเมืองนะใช่ไหมฮะเราอยู่เพื่อทุกคนชอบเราไปหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าคุณจะไปดำรงชีวิตคริสเตียนนะฮะแบบที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะชอบคุณนะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จพูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงพูดสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าคนในยุคนี้จะชอบก็คือฟังแล้วหูกระดิกโอ้ชอบจังเลยพูดใหม่สิโอ้ชอบชอบชอบฟังแล้วชอบโอ้คนนี้ฟังเราโอ้โหมีแต่เทศนาด่าเราหรือเปล่านี่มีแต่บอกให้เรากลับใจใหม่อยู่นั่นนี่มีแต่บอกว่านี่ก็ทำไม่ได้มีแต่บอกว่าโอ้โอ้โอ้โอ้ไม่เอาไม่ฟังดีกว่าเนี่ยสายสอนผิดนะสอนแล้วฟังแล้วไม่สบายใจนะคือมันมีอาการต่างๆมากมายนะคะและในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้ชีวิตกับพระเจ้านะจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเรานะที่ชื่นชมหลายครั้งคริสเตียนทุกคนชื่นชมยินดีกับฉันไปหมดเห็นด้วยกับฉันไปหมดไม่เลยนะมีคนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นชาวนานะครอบครัวเป็นชาวนาเขาบอกว่าตอนที่เรามีผลผลิตที่ไม่ดีเลยมันแรงมาหรือปีนั้นแห้งแรงหรืออะไรมันแรงมากัดกินผลผลิตเราหมดไม่มีใครว่าอะไรเราเลยทุกคนมาถึงแล้วก็แสดงความเห็นใจสงสารเราอย่างมากแต่พอเราเริ่มเชื่อพระเจ้าใช้ความเชื่อเริ่มพูดพระพรผลผลิตของเราก็มากมายไม่ถูกกัดกินเหมือนแต่ก่อนบอกว่าข่าวเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วยไม่ทุกคนมาชื่นชมยินดีมีแต่คนอิจฉาแล้วก็พูดถึงเราแบบเสียเสียหายหายเขาบอกไอ้ตอนเราทุกข์ยากร่วมกันเหมือนกับเขาเนี่ยนะไม่มีใครต่อว่าอะไรเลยมีแต่คนเห็นใจเราเข้าใจเราไปหมดนะคะไอ้ก็ให้เข้าใจไว้นะคะว่าถ้าคุณจะมีชีวิตในพระเจ้าจริงๆคุณจะต้องเจอการถูกข่มเหงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูบอกก่อนอยู่แล้วจำได้ไหมคะนะสาวกก็ถามเราสละทุกอย่างเราได้อะไรพระเยซูโอ้ท่านในโลกนี้ท่านสละบ้านสละนะครอบครัวนะสละไร่นาทรัพย์สินในชีวิตนี้ท่านจะได้อะไรคะร้อยเท่าและการถูกข่มเหงในชีวิตนะในชีวิตนี้แหละนั่นมันมาด้วยกันนะคะมันมาด้วยกันถ้าคุณยังไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นเลยนี่แสดงว่าชีวิตเราไม่รู้นะคะจะไม่มีอะไรแตกต่างมากนะคะคนก็รู้สึกเหมือนกันอะนะคะไม่ได้อิจฉาอะไรนะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะถ้าเราเป็นความสว่างจริงๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสว่างเนี่ยจะเปิดโปงความมืดบางทีเราไม่ได้พูดอะไรหรอกค่ะแค่เราใช้ชีวิตของเราไปแต่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยทำให้คนอื่นอัดเพราะว่าความสว่างเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราใส่เสื้อผ้าขาวมากๆทำไมฮะคนที่เขาใส่เสื้อผ้าหมอมแมมเนี่ยไปยืนเทียบกันทำไมฮะเห็นเขาเลอะจังเลยไม่ได้ซักด้วยบรีสแล้วสิใช่ไหมโอ้โม่นะหูเสื้อมนจังเลยนะใช่ไหมฮะเสื้อเราขาวเชียวไปยืนกับคนอื่นที่เขาใส่เสื้อหม่นทำไมฮะเขาก็รู้สึกอึดอัดเทียบกันแล้วเสื้อเขาหม่นเลยแม้เขาอยู่คนเดียวของเขาดีๆใช่ไหมคะเสื้อเขาก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรนะใช่ไหมฮะแต่พอเราไปยืนด้วยนั่นแหละทำไมฮะดูหม่นทันทีเขาก็เลยจะเกิดการข่มเหงเรานะฮะโอ้ทำตัวใส่เสื้อขาวเชียวจริงแล้วเราไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะพี่เดี๋ยวว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตในความสว่างแตกต่างจากคนอื่นนะเราไม่พูดจาเหมือนเขาเราไม่ด่าไม่สะบดไม่อะไรเหมือนเขาคนก็โอ้โหผู้ดีผู้ดีนะฮะเขาฟังไม่ได้นะถ้อยคำอะไรแบบนี้นะอะไรหลายหลายอย่างเขาก็จะเริ่มนี่ยกตัวอย่างปู่เห็นจะชั้นเนี่ยคนไม่ค่อยอยากยืนถ่ายรูปกับปู่เพราะทำไมฮะยืนบางคนบอกเลยไม่เอาไม่ยืนใกล้ๆนะยืนใกล้รถเขาดูอ้วนอ่ะก็เพราะอะไรก็เพราะปูผอมใช่ไหมคะทั้งที่ปูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะใช่ไหมคะปูไปทำให้เขาอ้วนหรือเปล่าก็เปล่าใช่ไหมคะแต่พอไปยืดเขาปูมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นค่ะแล้วเข้าใจไหมคะ ถ้าเราเป็นคริสเตียนเรามีชีวิตที่แตกต่างเราเข้าไปอยู่ในที่ทำงานเราเข้าไปอยู่ในสังคมเราเข้าไปอยู่ในที่นึงในห้องเนี่ยเราเดินเข้าไปมันเกิดความแตกต่างในทันทีและความแตกต่างเนี่ยมันไปชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของคนอื่นที่เราไม่ได้เป็นคนชี้นะคะนั่นเป็นความสว่างที่อยู่ในเราเองนะคะหรือความจริงที่อยู่ในเราชีวิตของเรามันทำให้คนอึดอัดแล้วว่าคนอึดอัดเขาจะเริ่มพูดเขาจะเริ่มนินทาเขาจะเริ่มต่อว่าเขาจะเริ่มหาจ้างจ้องจับผิดหรืออะไรต่างๆนั่นนะอุ้ยผอมจังเลยนะแล้วเจอคนทักปุ๊บตลอดเวลาเนี่ยจริงๆคำครับปุ๊บก็อยากจะบอกเออคุณก็อ้วนจังเลยเนาะแต่ก็จะทำร้ายจิตใจไปแต่พูดให้ตลกขำๆนะว่าจริงแล้วคนไม่ทันคิดใช่ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาพูดมาจากอะไรสิ่งที่เขารู้สึกข้างในว่าทั้งนี้ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผอมหรืออะไรนะฮะเขาก็โตมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลานะ แล้วก็เคยไม่ได้เคยไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะฮะบางทีก็เห็นบ้างอ๋อพอถ่ายรูปเออจริงด้วยเคยเห็นจริงผอมบ้างนะแต่ว่านั่นคือประเด็นว่าเราถ้าคุณจะใช้ชีวิตคริสเตียนจริงๆเนี่ยความเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยชีวิตในความสว่างชีวิตในความสัตย์ซื่อชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าชีวิตในความรักในความเชื่อของเราเนี่ยนะมันจะไปเปิดโปงสิ่งที่เป็นความไม่เชื่อของคนอื่นหรือความเห็นแก่ตัวของคนอื่นหรืออะไรใช่ไหมคะนะมันเลยทำให้คนอื่นจะอึดอัดแล้วก็แสดงอาการทั้งหลายออกมานะคะถ้าคริสเตียนที่ไม่แข็งแรงเลยในตรงนี้นะคะเราก็จะตกไปสู่การประนีประนอมกับคนอื่นนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเราและมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรคนอื่นด้วยนะคะถ้าเราประนีประนอมจริงไหมคะเพราะเราก็จะกลายเป็นเหมือนเขาแทนที่เราจะเป็นความสว่างให้กับเขานะคะแล้วก็นำเขาไปสู่ความจริงในพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยคนเหล่านี้ที่เอเฟซัสก็มีลัทธินิโคนานิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าณที่นั่นคริสตจักรที่เอเฟซัสก็ปฏิเสธแต่มาถึงคริสตจักรที่เปอร์กามัมนั้นเขาเปิดรับสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งสอนให้ใช้ชีวิตแบบประนีประนอมได้ผสมปนเปกันไปได้ไม่เป็นไรนะฮะนะแล้วก็พระเจ้าบอกเขาว่ากลับใจเสียใหม่ค่ะต้องกลับใจนะคะต้องเปลี่ยนนะคะพระเจ้าบอกว่าไม่ฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นไม่ได้สู้กับเจ้านะพระเจ้าไม่ได้สู้กับเราจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราเห็นไหมว่าอาวุธเนี่ยของพระเจ้านะก็คือพระแสงแห่งพระวจนะนะคะใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้กับคริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้มีชัยชนะนะคะเมื่อเปรียบเทียบนะคะพระเจ้าบอกว่าใครมีชัยชนะจะให้มานานะคะกับเขานะเปรียบเทียบกับการที่เขานั้นยอมประนีประนอมไปกับโลกและต้องไปกินอาหารที่ถวายแก่เอาไปบูชาผีบูชารูปเคารพมานะอย่าไปแตะต้องสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดอย่างมากเลยค่ะนะพระบิดาบอกด้วยซ้ำว่าแม้แต่ชื่อพระของเขาก็ยังไม่อยากจะเอ่ยถึงเลยปากไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะนะงั้นเนี่ยนั่นคือความที่เรารักษาตัวเราเองนะคะให้อยู่ในความบริสุทธิ์กับพระเจ้านะไม่เอ่ยชื่อพระอื่นนะหรือว่าใช้ชีวิตไปปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่าเอาชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะมันไม่ได้ช่วยเราในทางใดทั้งสิ้นหลายครั้งเราพยายามจะบอกว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องมีส่วนบ้างมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เสียหายแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าสำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์มองมันไม่เหมือนกันนะคะพระองค์มองว่านั่นคือการล่วงประเวณีการไปมีชู้นะคะกับลูกเคารพกับสิ่งที่เป็นซาตานนะคะนั่นเนี่ยพี่สุบอกว่าต้องกลับใจเสียใหม่นะคะแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างยืนหยัดนะคะซึ่งเราเป็นนะเราจะเป็นผู้มีชัยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านั้นอะไรจะเกิดขึ้นเทียบกับอาหารที่เขาบูชาลูกเคารพซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารแท้เลยนะคะนะอาหารที่อาจจะให้ความเพลิดเพลินแค่เพียงชั่วคราวพี่สุบอกว่าจะให้มานากับเขานะซึ่งพระเยซูเองนี่แหละพระเยซูเองก็บอกใช่ไหมคะบอกเรานี่แหละคือมานาที่ลงมาจากสวรรค์นะบรรพบุรุษของท่านกินมานาที่ตกจากฟ้าท่านก็คิดว่าพระเจ้าให้อาหารจากสวรรค์จริงๆแล้วอ่ะเราคืออาหารมาจากสวรรค์ของแท้นะแล้วเมื่อกี้ปุโยพัมพีในวิวรณ์ใช่ไหมบอกว่าพระองค์เคาะอยู่ที่ประตูนะถ้าใครได้ยินและเปิดพระองค์ก็จะเข้ามาและรับประทานอาหารกับเขานะคะนะถ้า าเราแยกชีวิตของเราบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าเราจะเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์อย่างล้ำลึกกับพระวจนะพระเจ้าอย่างล้ำลึกค่ะซึ่งในแบบที่เราไม่เคยพบมาก่อนกับพระเจ้าพระบิดาอย่างล้ำลึกซึ่งหลายคนบอกโอ้เราอยากจะมีชีวิตอย่างนั้นจังเลยเราอยากจะมีชีวิตที่แบบหูอิ่มเอมกับพระเจ้าชีวิตที่ได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าใช่ค่ะชีวิตเหล่านี้มีจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่มีชัยชนะคนที่ไม่ยอมที่จะประนีประนอมไม่ใช่มีไว้สำหรับทุกคนนะคนหนึ่งเขายกตัวอย่างเขาบอกโอ้คริสเตียนเอ๋ยนะวันเสาร์ก็นั่งนินทาผู้รับใช้แล้วก็คาดหวังว่าวันอาทิตย์มาโอ้จะรับพระพรนั้นยิ่งใหญ่ผู้รับใช้ที่ฐานวางมือแล้วจะหายมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะเห็นมึงทำก็น่าขิดนะฮะนะทั้งสองฝ่ายต้องไปด้วยกันใช้ชีวิตในความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ตลอดทั้งสัปดาห์มัวแต่นั่งดินทานะคนอื่นนะฮะแล้วพอวันอาทิตย์ก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะเทพระพรลงมาผ่านเขานี่แหละที่ฉันเพิ่งดินทาไปมันเป็นไปไม่ได้แต่นั่นคือสภาพของคริสตจักรปัจจุบันเลยใช่ไหมคะนะคนก็ใช้ชีวิตอะไรก็ไม่รู้แล้วคิดว่าพระเจ้าไม่รู้นะแล้วคิดว่าถึงเวลาเราก็มารับพระพรพระเจ้านะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพระพรเนี่ยรับประกันเลยค่ะถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้านะใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระพรรับประกันนะคะในนั้นเนี่ยกลับใจใหม่นะพระเยซูเตือนกลับใจใหม่แล้วถ้าเจ้ามีใช้ไม่ประนีประนอมแล้วใช้อาหารแห่งชีวิตเราจะเข้าสู่ชีวิตที่อัศจรรย์กับพระเจ้าค่ะนะที่สามัคคีธรรมอย่างล้ำลึกกับพระเจ้าและจะให้หินนะคะหินสีขาวหินขาวแก่ผู้นั้นด้วยหินขาวนะคะในยุคนั้นๆเนี่ยหรือในสมัยกรีกเองเนี่ยนะเป็นการที่ใครก็ตามที่ได้การยอมรับเนี่ยจะได้หินขาวในสมัยนั้นเองแม้แต่ผู้มีชัยชนะนะคะนักกีฬาที่ได้ชัยชนะก็จะได้หินขาวก็จะจารึกชื่อเขาแล้วก็จารึกรางวัลที่เขาได้นะคะว่าอะไรนะคะแล้วก็ในสมัยคนยิวเองเนี่ยนะคะหินขาวก็จะใช้ในการที่ยอมรับเขาจะดูพิจารณาดูคนที่จะเข้ามารับหน้าที่ปุโรหิตหรือเข้ามารับหน้าที่ในพระวิหารนะคะก็จะดูชีวิตคนคนนั้นแล้วก็โอเคว่าถ้าผ่านผู้ใหญ่หรือกรรมการก็จะให้หินขาวนะว่าโอเคผ่านนะนั่นเนี่ยพระเยซูก็บอกว่าจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่ของเขาเขียนไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากคนที่ได้รับเท่านั้นนะมีชื่อใหม่นะนี่เป็นสิ่งที่พูดกับเราตรงๆนะฮะสาปูรู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยที่ไม่รู้จะแก่ใจคิดจากที่อ่านไปก็รู้สึกใช่ของเราทั้งนั้นเลยนะฮะในยุคที่ในโดยเฉพาะในสภาพของเราเรานึกถึงคริสเตียนนะคะเราจะนึกถึงประเทศตะวันตกเราก็นึกไม่ถึงว่าเขามีเรื่องรูปเคารพเรื่องอะไรเหรอแต่รู้ไหมฮะในสมัยนั้นเนี่ยคนเต็มไปด้วยรูปเคารพในประวัติศาสตร์ตะวันตกนะในกรีกในโรมันเองนะครับในอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยหรือเนื่องจากบาบิโลนอียิปต์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเต็มไปด้วยรูปเคารพนะคะแล้วก็มันก็คืบคลานเข้ามานะคะในคริสตจักรนะไม่ใช่มาในรูปของรูปเคารพที่เมื่อกี้เราพูดถึงเท่านั้นคือการใช้ชีวิตที่ใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกแต่แม้บางครั้งเองเนี่ยนะอย่างเราเห็นนะในยุคนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นชีวิตของคริสตจักรหรือเข้าไปร่วมกับชีวิตทางการเมืองละนะคะนะเราจะเห็นว่าประเทศปกครองโดยโป๊ปนะคะหรือคนที่มีถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะมนุษย์ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆอย่างแล้วก็มีรูปเคารพต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็จะเห็นภาพเหล่านี้ชัดเจนนะในยุคกรีกนะคะยุคโรมันเนี่ยก็จะมีเทพเจ้ามีเทพหนึ่งก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะคะแล้วก็ถือบุตรนะคะซึ่งเมื่อนำไปผสมปนเปกับคริสเตียนแล้วนะคะก็เป็นเหมือนโอ้พระนางมารีถืออุ้มบุตรพระเยซูนั่นก็คือคนก็กลับไปสู่การถือรูปเคารพแต่ว่ากลายเป็นว่าเอาคริสเตียนรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รับความต่างศาสนารับความเป็นลัทธิต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ไปกราบไหว้รูปเคารพเหล่านี้แล้วก็ยังเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะในโรมันคาทอลิกเองก็มีอิทธิพลนะคะเหล่านี้เยอะมากนะคะเต็มไปด้วยมีเสกน้ำมนต์มีกุหลาบวิเศษมีบูชารูปเคารพต่างๆมากมายนะเขามีรูปมากมายแล้วก็ยกย่องมนุษย์เป็นพระเจ้าเป็นเซนต่างๆเป็นบุคคลพิเศษเหนือมนุษย์นะคะนะซึ่งนั่นเป็นวัฒนธรรมที่มาจากโรมันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะโรมันเป็นคนริเริ่มสิ่งเหล่านี้คือเอาการปกครอง ของศาสนาจักรเข้าไปปกครองในระบบโลกหรือจะพูดว่าระบบโลกเข้ามาปกครองศาสนาจักรมันก็ผสมปนเปมันกลายเป็นผสมปนเปกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยุคหลังๆเนี่ยคนเนี่ยก็อยากจะมาเป็นคริสเตียนนะคะเพราะอะไรเพื่ออำนาจทางการเมืองนะคะเพราะทุกอย่างผสมปนเปกันไปหมดนะคะนั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะคะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดการพยายามทำหลายหลายอย่างมากนะคะและในที่สุดเนี่ยมารเห็นว่าเอาคริสเตียนออกไปจากโลกไม่ได้มีทางเดียวเอาโลกใส่ไปในคริสเตียนละกันใช่ไหมคะงั้นเนี่ยพระเจ้าเตือนเราให้เรามาระวังอย่างมากนะคะนักคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่ปลอดนะคะมลทินของโลกนะคะวิธีคิดของโลกนะคะแล้วเราควรจะเป็นคนที่รับสิ่งที่เป็นพระวจนะเป็นอาหารเป็นน้ำนมแท้เป็นเครื่องดื่มแท้หรือเป็นเนื้อนะถ้าเราโตแล้วก็รับอาหารแข็งได้นะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เตือนเขานะคะเนี่ยเพราะว่าคริสตจักรที่เปอร์กามัมเป็นคริสตจักรที่ปัจจุบันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะนะน้อยมากนะเพราะว่าเขานั้นเลือกที่จะประนีประนอมนะคะนะงั้นให้เรานะคะไม่ประนีประนอมค่ะขอพระเจ้าช่วยเราที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่เป็นของโลกนี้แล้วก็อยู่อย่างเป็นเกลือเป็นความสว่างอยู่อย่างปัญญาของพระเจ้าขณะเดียวกันอย่า กลัวค่ะการถูกข่มเหงแต่ให้ชื่นชมยินดีเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านั้นนะคะว่าโอ้มันก็ลำบากสิใช่ค่ะคนในยุคก่อนนั้นลำบากกว่าเราเยอะเลยค่ะแต่ผลที่ตามมานั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะคะนะบางพี่บอกว่าชื่นชมยินดีบำเหน็จของท่านยิ่งใหญ่นะบำเหน็จในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่มากนะเหมือนผู้เผยพระวจนะเลยเพราะเขาทำแบบเดียวกับผู้เผยพระวจนะแต่วิบัติกับท่านเมื่อคนทั้งหลายชื่นชมท่านชอบท่านเพราะเขาก็ทำอย่างเดียวกันกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดนะคะงั้นให้เรามีชีวิตที่แตกต่างจะมีคนชอบเราบ้างเกลียดเราบ้างเป็นเรื่องปกติให้ทำไงคะชื่นชมยินดีกระโดดโลดเต้นนะพี่บอกนะกลับไปกระโดดโลดเต้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เขาว่าเราวันนี้เขาคมเหงเราไม่ต้องไปต่อว่าเขาพระเจ้าโอ้วงทำไมเขาทำอย่างนี้เขาว่าเอาเขาไปใหญ่เขาเป็นอย่างนี้อธิษฐานเผื่อเขาค่ะนะคะแต่การให้ชื่นชมยินดีในการถูกข่มเหงของเราอันเนื่องมาจากความชอบธรรมนะคะไม่ใช่เพราะเนื่องมาจากความบาปนะคะนะเขาจับเราไปขังคุกเพราะเราไปขโมยของอันนี้ไม่ต้องชื่นชมยินดีนะกลับใจใหม่นะชื่นชมยินดีเพราะว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแต่คนอื่นไม่ชอบนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมีชีวิตที่แตกต่างจากเชลยินขึ้นค่ะ